ครับก่อนหนึ่งถ้าเราร่วมใจอธิษฐานนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระองค์เจ้าข้าขอบคุณพระเจ้าที่ให้โอกาสอันดีที่วันนี้นั้นเราได้มาพบกันร่วมกันสามัคคีธรรมด้วยการเฉพาะพระพักของพระองค์เจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยท่ามกลางเราทั้งหลายทุกคนพระญาณบริสุทธิ์ของเจ้านั้นทรงครอบครองเราและไม่มีสิ่งใดเลยนอกเหนือจากที่มาจากพระองค์เจ้านั้นได้อยู่ภายในเราทั้งสิ้นพระองค์เจ้าข้าขอบคุณพระเจ้าขอสุโปรดทรงประทานสติปัญญาที่เราจะเข้าใจถึงน้ำพระทัยพระองค์ในพระชนะพระเจ้าทั้งสิ้นแล้วเราจะมีกำลังที่มาจากพระองค์เจ้าในการดำเนินตามน้ำพระทัยพระองค์ให้สำเร็จในชีวิตเราทั้งหลายทุกคนฝากทุกคนไว้ในพระสุริตของพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป็นไงครับวันนี้บนรถติดกันทุกคนนะฮะ ผมรู้ตัวนึกขึ้นได้ตอนเช้าว่าโอ้แสนกว่าคนนี่บางกะปินี่รถยนต์ไม่ใช่น้อยแน่เลยรีบออกจากบ้านเป็นเร็วเป็นพิเศษนะครับก็มาที่นี่ได้ก่อนเวลามากพอสมควรวันนี้ขอนำพระเจ้าพระเจ้าในเรื่องเกี่ยวกับสติปัญญาจากพระเจ้ามาแบ่งปันพวกเรานะครับในปัญญาจารย์บทที่2ข้อที่14เนี่ยพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้บอกไว้ว่าคนมีสติปัญญามีตาอยู่ในสมองแต่คนเขาเดินในความมืดถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ยังเห็นว่าเพราะอย่างเดียวกันก็เกิดขึ้นแก่เขาทั้งมวลพี่น้องครับพระวจนะตอนนี้ของพระเจ้าบอกให้เรารู้ว่าคนมีสติปัญญานั้นเหมือนมีตาพิเศษอยู่ในสมองเนี่ยต่างจากคนเขาซึ่งเหมือนเดินอยู่ในความมืดนั้นคนที่มีสติปัญญานี้จะได้เปรียบเพราะว่าเขาจะมองเห็นวิสัยทัศน์ข้างหน้าเห็นนิมิตข้างหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเขาจะดำเนินในความสว่างตามน้ำพระทัยพระเจ้าที่สั่งสอนเขาไว้เขาจะไม่เดินในความมืดเหมือนคนที่หลงทางไปไหนก็ไม่รู้เราดีใจไหมว่าเรารู้แน่ชัดแล้วว่าวันข้างหน้าเราเนี่ยหลังจากชีวิตในโลกนี้มันจบลงเนี่ยเรารู้ว่าเราจะไปไหนแน่นอนแล้วดีใจไหมครับผมคนหนึ่งแหละที่ดีใจว่าผมรู้เป้าหมายและรู้ทางที่จะไปตอนสุดท้ายของชีวิตแล้วแต่คุณลองไปถามคนที่ได้เป็นคริสเตียนดิว่าเขารู้ไหมว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอนาคตจะเป็นยังไงยิ่งเรียนมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นฉลาดมากขึ้นเห็นสิ่งต่างๆในโลกมากขึ้นมันยิ่งกลับกลัวครับกลัวเพราะว่าเคยเห็นคนที่เคยร่ำรวยมหาศาลลงทุนผิดประเภทไปแป๊บเดียวอ่ะกลายเป็นคนจนหนี้สินเยอะแยะก็มีกลัวว่าคนที่เคยสุขภาพแข็งแรงมากมายอยู่ดีๆก็กลายเป็นมะเร็งเนี่ยผอมแห้งแรงน้อยลงไปเลยกระทันหันเลยสิ่งเหล่านี้ทำให้คนเขาที่ไม่ยอมรับพระเจ้าไว้ในชีวิตเนี่ยเขาเดินอยู่ในความมืดตาในสมองเขาไม่มีเขาไม่รู้ว่าอนาคตจะต้องไปยังไงแต่เราได้สิทธิพิเศษตรงนี้ว่าเรารู้ว่าอนาคตเราที่แน่นอนในจิตวิญญาณของเราเนี่ยจะไปยังไงเป็นอย่างไรขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับสติปัญญาอย่างโลกนี้เนี่ยบางทีพี่น้องคริสเตียนก็อาจจะสับสนระหว่างสติปัญญาของโลกนี้กับสติปัญญาของพระเจ้าที่ประทานให้กับเรานั้นมันต่างกันยังไงแล้วหลายคนไปเอาสติปัญญาของโลกนี้มาใช้โดยคิดว่าเป็นคนฉลาดแล้วเป็นคริสเตียนที่ฉลาดแล้วและสุดท้ายชีวิตก็ผิดพลาดได้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นขอยกเล่นๆเป็นเรื่องจริงมาเรื่องตอนสมัยผมอยู่มัธยมต้นน่ะความจริงเป็นคนที่พูดไม่เก่งเลยเจอไม้นี่สั่นเลยนะเพราะไม่ค่อยไม่มีประสบการณ์ตอนอยู่มัธยมอ่ะครูก็จะจัดโต้วาทีครับหาคนไม่ได้สุดท้ายหาไม่ได้จริงเลยก็ยัดเยียดผมขึ้นไปยติบอกว่าสติปัญญานั้นดีกว่าเงินทองนี่คือยติแล้วผมก็อยู่ฝ่ายเสนอด้วยโอ้สบายเลยหัวข้อนี้เพราะอะไรขนาดหน้าปกของสมุดที่โรงเรียนยังพิมพ์พุทธสุภาษิตตรงนี้พอดีเลยอะสติปัญญาดีกว่าเงินทองโอ้อย่างนี้ฝ่ายเสนอนี่ได้เปรียบอยู่แล้วชนะขาดขาดเลยก็เตรียมวะท่ากันไปเตรียมเหตุเตรียมผลกันไปแต่ไม่น่าเชื่อครับพี่น้องครับฝ่ายค้านซึ่งไม่รู้ไปสรรหาเหตุผลอะไรมาเยอะแยะมาค้านจนในที่สุดเนี่ยโอ้ฝ่ายเสนอทำท่าจะแพ้ ทั้งที่ว่าหน้าปกสมุดเนี่ยมันเป็นสัจธรรมของศาสนาพุทธซึ่งก็ตรงกับทุกศาสนาว่าสติปัญญานั้นดีกว่าเงินทองแต่ฝ่ายค้านเนี่ยเก่งมากเลยค้านจนเกือบจะชนะดีที่ว่าอาจารย์เขาลำเอียงหน่อยก็กลัวว่าหน้าปกของเขาเนี่ยจะเสียหายอุตส่าห์พิมพ์มาเป็นสัจธรรมในชีวิตอยู่หน้าปกหนังสือแล้วก็เลยตัดสินลำเอียงนิดๆว่าเสมอกันเกือบแพ้พี่น้องครับในสติปัญญาอย่างมนุษย์เนี่ยมันเหมือนทนายอ่ะมันเหมือนการโต้เถียงมันเหมือนทนายอ่ะมันยกเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้คุณเห็นฟังนักการเมืองเวลาพูดไหมเก่งจริงๆไอ้ที่ผิดให้มันถูกให้ได้สู้ให้ชนะให้ได้ด้วยเหตุผลนานาประการที่ยกมาจนคนเชื่อแต่ความเป็นจริงนั้นก็อีกแบบนึงความเป็นจริงนั้นอยู่อีกอย่างนึงแต่สามารถพูดจนคนเชื่อทนายเก่งๆสามารถพูดจนเขาชนะคดีได้ให้เหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้มาจนในที่สุดชนะคดีได้แต่ความเป็นจริงนั้นก็อีกอย่างนึงผู้ต้องหาจะฆ่าคนตายจริงๆก็ได้แต่ก็หลุดไปเพราะว่าทนายเก่งด้วยเหตุด้วยผลอย่างทนายเขายกขึ้นมาเราจะใช้สติปัญญาอย่างนี้กับในทางของพระเจ้านั้นไม่ได้เลยครับพี่น้องครับโดยยิ่งเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ในพระคัมภีร์ชัดเจนว่ามาจากพระเจ้าทุกคำทุกตอนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในความคิดของเราเองอ่ะคนอื่นจะไม่รู้ความคิดของเรานอกจากตัวเราเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระวจนะของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันถ้าคุณไม่ได้มีวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับเราไม่มีวิญญาณพระญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่กับเราเวลาเราอ่านไปเนี่ยเราอ่านอย่างคนที่มีพระเจ้านี่นะเราก็ตีความอย่างไม่เข้าใจพระเจ้าอ่ะด้วยเหตุนี้เองทำไมบางคนเนี่ยได้เกรดเอศาสนาคริสต์นะครับแต่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะไปเรียนเมืองนอกเมืองนามาโอ้โหได้เกียรตินิยมได้เกรดเอศาสนาคริสต์ไปเป็นเหมือนศาสนาไปเรียนเหมือนกับศาสนาเปรียบเทียบอะไรเงี้ยเก่งโอ้โหเปิดพระคัมภีร์ปับรู้เรื่องราวสะท้อนต่างๆแง่มุมต่างเก่งกว่าคริสเตียนอีกแต่ไม่เชื่อพระเจ้าแต่เลือกจะเชื่อผีเลือกจะไปทำเมื่อเข้าทรงอะไรแบบวิญญาณเข้าแล้วน้ำลงน้ำลายยืดเลยนะเป็นถึงผู้มีชื่อเสียงแต่เลือกทางอย่างนั้นไม่เข้าใจเพราะไม่ได้อ่านจากการมีพระวิญญาณของพระเจ้าอย่างแท้จริงในเขาแล้วก็ตีความไปตามสติปัญญาพี่น้องครับคริสเตียนเราจะต้องไม่มีสติปัญญาอย่างนั้นเพราะไม่ตรงกับสติปัญญาที่พระเจ้าให้มีเรื่องเล่าเล่นๆอยู่เรื่องนึงให้คิดที่สำนักงานแห่งหนึ่งที่บริษัทแห่งหนึ่งเป็นเจ้าของสำนักงานให้เช่าตึกใหญ่มีอยู่วันนึงผู้จัดการบริษัทก็ใช้เจ้าหน้าที่ระดับปริญญาตรีนะจบปริญญาตรีมาเป็นเจ้าหน้าที่ลองไปวัดชั้นนี้ที่มันว่างอยู่ชั้นหนึ่งแต่ชั้นนั้นมันก็จะประกอบด้วยห้องย่อยๆอยู่ห้องมันก็ไม่ได้เป็นแบบสี่เหลี่ยมตรงๆเป๊ะๆนะอาคารมันเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนผ้าแต่ห้องมันก็มีเว้ามีโค้งมีมุมมีเสามีอะไรเนี่ยแต่ละห้องย่อยๆนั่นนะเอาไปปริญญาตรีลงไปวัดไปวัดมาเอาขึ้นมาส่งผู้จัดการบวกลบคูณหารด้านกว้างด้านยาวทำไมไม่เท่ากันนะด้านยาว2ข้างไม่เท่ากันด้านกว้าง2ข้างไม่เท่ากันทั้งได้ตึกมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอาไล่ไปวัดใหม่วัดอยู่อย่างนี้ฮะ3วัน4วันไม่ตรงสักทีตัวเลขผู้จัดการก็ยั่วเลยมันเป็นยังไงมันวัดยากอะไรขนาดนั้นประชดใช้แม่บ้านป.4เราไปวัดแม่บ้านวัดอยู่สักพักนึงขึ้นมาเอาให้ผู้จัดการบอกด้านนั้นด้านนี้ดูอ๋อว่าด่าอะไรฮะด่าเรียกพนักงานมาด่าอะไรมั้ยเขาจบป.4เขาวัดกว้างยาวตรงกันหมดเลยใช่ไหมบวกแล้วเนี่ยด้านยาวสองข้างก็ตรงกันด้านกว้างคุณจบมาได้ไงโอ้โดนเทศนายาวพนักงานนั้นก็น้ำตาไหลถูกดูแค่สุดท้ายก็ไปถามแม่บ้านว่าเธอวัดยังไงทำไมมันตรงกันเป๊ะเลยอ่ะแม่บ้านบอกไม่ยากไงครับก็วัดแล้วเครื่องคิดเลขบวกมันไม่ตรงกันก็เอาก็ลบมันซะก็ลบมันซะไอ้ที่มันต่างกันเนี่ยลบมันตัวเลขก็ตรงกันไอ้เศษที่มันไม่ตรงก็ลบมันทิ้งไว้ก็จบเรื่องอันนั้นคือสติปัญญาอย่างที่ไม่ถูกต้องมันเป็นความขี้โกงบางอย่างซึ่งไม่ใช่สติปัญญาอย่างคริสเตียนนะครับพี่น้องครับสติปัญญาอย่างโลกนี้นั้นจะเน้นไปที่ความร่ำรวยแต่สติปัญญาอย่างที่พระเจ้าให้นั้นจะเน้นไปที่เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงสติปัญญาอย่างโลกให้นี้จะเน้นไปเรื่องของความเจริญเป็น GDP ความเติบโตทางเศรษฐกิจวัดกันตรงนั้นแต่สติปัญญาอย่างที่พระเจ้าให้นั้นจะวัดอย่างที่ประเทศภูฏานเขาวัดอ่ะ วัดสันติสุขความสุขที่ประชาชนมีอยู่ไม่ได้วัดที่ GDP สติปัญญาอย่างโลกให้นี้จะเกิดการข่มเหงแรงแก่แย่งชิงแต่สติปัญญาอย่างพระเจ้านั้นบอกว่ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองสติปัญญาอย่างโลกนี้บอกให้เราเห็นแก่ตัวแต่สติปัญญาอย่างพระเจ้านั้นทำเพื่อสังคมทำเพื่อส่วนรวมเห็นแก่ผู้อื่นอยู่ด้วยไม่ได้เห็นแก่ตัวเองเพียงผู้เดียวสติปัญญาอย่างพระเจ้านั้นจะรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกนี้แต่สติปัญญาอย่างที่โลกนี้ให้นั้นจะทำลายสิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่เห็นแก่ความรับผิดชอบใดๆเลยทั้งปัจจุบันและอนาคตพี่น้องครับความสำคัญของสติปัญญาที่พระเจ้าบอกให้เราปรากฏอยู่ในพระธรรมหลายตอนทีเดียวนะครับอย่างยากอบบทที่1ข้อที่5บอกว่าถ้าขาดสติปัญญาก็ให้ทูลขอจากพระเจ้าก็แสดงว่าพระเจ้าต้องการให้เรานั้นมีสติปัญญาอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เรามีแต่สติปัญญาอย่างโลกนี้เราไปหาเรียนได้จากโรงเรียนใช่ไหมแต่สติปัญญาจากพระเจ้านั้นต้องทูลขอจากพระเจ้าในสดุดีบทที่111ข้อที่10บอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญาความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญาในมีคาบทที่6ข้อที่9บอกว่าที่จะยำเกรงพระนามของพระองค์ก็เป็นสติปัญญาแท้นะครับไม่ใช่ของเทียมต้องมีความยำเกรงพระเจ้าในสุภาษิตบทที่16ข้อที่6ยังบอกว่าได้ปัญญาก็ดีกว่าได้ทองคำความรอบรู้ก็ดีกว่าเงินและในสุภาษิตบทที่2ข้อที่4ถึง5ยังบอกว่าถ้าเจ้าแสวงหาปัญญาดุจหาเงินและส่องหาปัญญาอย่างหาขุนทรัพย์ที่ซ่อนไว้นั่นแหละเจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าและพบความรู้ของพระเจ้าในปัญญาจารย์ยังบอกอีกว่าสติปัญญาก็ดีกว่ากำลังวังชาสติปัญญาก็ดีกว่าเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์และสุภาษิตก็บอกอีกว่าจงรักษาสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดไว้อย่าให้สองสิ่งนี้หนีไปจากสายตาของเจ้านั้นพระคัมภีร์นั้นเน้นเรื่องสติปัญญาอย่างมากว่าคริสเตียนนั้นในทางของพระเจ้าแล้วเราจะโง่ไม่ได้แต่ในทางของฝ่ายโลกียวิสัยความบาปเราไปได้ทึ่มดีกว่าเอเมนนะครับสำหรับความบาปนั้นผมคนหนึ่งแหละที่ขอยอมโง่ดีกว่าใครจะเอาไปผมยอมโง่ดีกว่าผมยอมลำบากดีกว่าแต่ผมขอฉลาดในทางของพระเจ้าแล้วผมเชื่อว่าอนาคตผมมั่นคงนะครับพี่น้องครับในพระคัมภีร์มีบุคคลหลายคนที่ประกอบด้วยสติปัญญาที่ให้เราได้ศึกษาได้ทั้งในทางที่ดีและในทางที่เป็นบทเรียนว่าเราควรระมัดระวังอย่างไรอย่างพระเยซูเป็นต้นแบบที่ดีมากเลยลูกาบทที่2ข้อ40บอกว่าพระกุมารนั้นก็เจริญวัยแข็งแรงขึ้นประกอบด้วยสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้าอยู่กับท่านเห็นไหมต้องมีเน้นว่าสติปัญญานั้นแม้กระทั่งพระเยซูก็มีความสำคัญสติปัญญานั้นอยู่กับท่านและในลูกาบทที่2ข้อ47บอกว่าคนทั้งปวงก็ได้ยินคนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจในสติปัญญาและคำตอบของพระกุมารนั้นตอนที่พระเยซูไปตอบคำถามบรรดาผู้อาวุโสทั้งหลายแหละสติปัญญาก็ปรากฏชัดเจนว่าพระเยซูนั้นประกอบด้วยสติปัญญาของพระเจ้าอย่างแท้จริงอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่าใช้สติปัญญาในทางที่ดีเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าคือชีวิตของโยเซฟโยเซฟเนี่ยพวกเราก็รู้ดีแล้วว่าไปตกการลำบากเพราะพี่ชายอิจฉาใช่ไหมขายเป็นทาสแล้วสุดท้ายเนี่ยต้องไปติดคุกซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าถูกใส่ร้ายในปฐมกาลบทที่39ข้อที่3พูดถึงนายของโยเซฟคือโบธิฟาบอกว่านายก็เห็นว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟและพระเจ้าทรงโปรดให้การงานทุกอย่างที่กระทำจำเริญขึ้นมากในมือของโยเซฟเราอยากเป็นอย่างนี้ไหมครับเป็นคริสเตียนที่เวลาไปแล้วเนี่ยผู้บริหารบริษัทสัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยไอคนนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดานะมันมีอะไรอยู่ในตัวมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังมันนะที่สนับสนุนมันอยู่มันไม่ธรรมดานะเพราะอะไรใช้มันทำอะไรเนี่ยคนอื่นทำแล้วเจ๊งไอนี่มันทำแล้วกำไรว่ะโดยที่ไม่โกงเขาด้วยใช้คนอื่นแล้วมันทำให้ยิ่งแย่ลงไอคนนี้ไปแล้วมันรู้กิจการสดชื่นขึ้นมีพลังชีวิตมากขึ้นกิจการมันไม่ตายอ่ะมันดูดีขึ้นภายใต้เศรษฐกิจภายใต้ภาวะสังคมที่แย่เฮ้ยใช่ไอ้คนนี้ไปแล้วเนี่ยโอ้มันทำแล้วดีกว่าคนอื่นๆได้อยากได้ไหมครับพี่น้องครับ ไม่อยากได้อย่างนี้ทูลขอจากพระเจ้าครับสติปัญญาและโอกาสที่พระเจ้าจะประทานให้เราทำได้อย่างเหมือนโยเซฟในปฐมกาลบท41ข้อ39ยังบอกว่าฟาโรห์จึงตัดกับโยเซฟว่าเพราะพระเจ้าได้ทรงสำแดงเรื่องนี้ทั้งสิ้นแก่ท่านจะหาผู้ใดที่มีความคิดดีและมีปัญญาเหมือนท่านก็ไม่ได้ไหมขนาดฟาโรห์เนี่ยไปขุดโยเซฟมาจากคุกนะมาเฉลยความฝันหน่อยแล้วก็ชัดเจนเลยว่าฟาโรห์ก็สัมผัสได้ว่าโยเซฟนี่มีสติปัญญาจากพระเจ้าอยู่ด้วยกับท่านพี่น้องครับแต่อีกคนนึงเนี่ยแบบยาโคบนี่ไม่ค่อยดีนะยาโคบนี่เป็นบุตรหัวไม่ได้เป็นบุตรหัวปีแต่ว่าแย่งพรบุตรหัวปีจากเอซาวโดยการปลอมเงี้ยเอาแขนทำเป็นขนๆเงี้ยให้พ่อมันรูปแล้วเข้าใจผิดนึกว่าเอซาวแล้วก็อวยพรให้แต่นั่นก็เป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้านะครับเพราะว่าเอซาวภายหลังเนี่ยแต่งงานกับหญิงต่างชาติแล้วก็นิสัยไม่ดีนะครับพระเจ้าทรงรู้ล่วงหน้าแต่สติปัญญาอย่างนี้มันไม่ค่อยตรงอ่ะมันไม่ค่อยซื่อหรือเวลาที่ถูกลุงเขาเอาเปรียบก็เลยใช้สติปัญญาในการที่จะแก้กลับบ้างเช่นเอากิ่งไม้มาปอกเปลือกไปให้ฝูงสัตว์ที่เลี้ยงนั้นได้ดูแล้วก็แกะแพะเอามาก็เป็นลายๆอ่ะก็เป็นของเขาอ่ะก็ตอบโต้ด้วยสติปัญญาอย่างโลกอ่ะก็ดีเหมือนกันนะก็ทรัพย์สินก็มากขึ้นแต่สิ่งที่ตามมาคือไปเบี้ยวเอซาวก็จะกลับไปหาเอซาวก็โกรธเอซาวจะฆ่าไปแย่งของเขามาแล้วเสร็จแล้วก็กลัวว่าลุงกับลูกๆของลุงจะฆ่าตัวเองอ่ะเพราะไปเหมือนโกงเขาอ่ะโกงอ้อมๆอ่ะซิกแซกอ่ะโอ๊ยทำไมแกะของลุงมันน้อยลงอ่ะแกะของยาโคบมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นอยู่ไปอยู่มายิ่งเยอะขึ้นเป็นไงทรัพย์สินเยอะขึ้นก็ยิ่งไม่มีความสุขเพราะรู้อยู่แล้วว่าเอ๊ะชะตาเราจะถูกฆ่าเพราะมันง่ายมากใช่ไหมฆ่าทิ้งแล้วก็ยึดทรัพย์ซะสมัยโบราณงั้นน่ะหาเรื่องใส่ตัวนะครับแต่ก็ยังดีที่ว่าพระเจ้าทรงต้องการใช้ยาโคบและพงพันธุ์ของยาโคบจึงได้ทรงคุ้มครองไว้เพราะฉะนั้นคริสเตียนอย่าไปตุกตุกติกติกเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดหรือดุกดิกดุกดิกไม่อยู่นิ่งอย่างนี้นะไม่ใช้ไม่ได้นะครับมีอีกคนนึงที่จะต้องมาพูดถึงค่อนข้างยาวเลยล่ะคันเนี้ยเนื้อหาสาระตอนนี้สำคัญที่ว่าจะเน้นที่บุคคลนี้นั่นคือกษัตริย์ซาโลมอนเดี๋ยวนี้ดูละครเวลาจะมีอะไรก็ต้องมีนอนหนูแนะนำใช่ไหมฉอฉิงเฉพาะอายุเท่านี้เท่านี้เดี๋ยวขอนอนหนูซะหน่อยนึงก่อนบรรดาแฟนๆดาวิดแฟนๆซาโลมอนที่ฟังเทศศึกษาแต่เรื่องในแง่บวกเนี่ยขอความกรุณาว่าจูนเครื่องสักนิดนึงนะเดี๋ยวจะไม่พอใจคนเทศว่าเอาซาโลมอนมาขึงพืชก็อาจจะเป็นขวัญใจของหลายคนที่นี่เป็นมีแฟนข่าวของซาโลมอนไหมฮะพระคัมภีร์ของเรานี่ดีมากๆเลยนะครับในศาสนาอื่นนี่บางทีเนี่ยเหตุการณ์จริงมันไม่ค่อยดียังไงเนี่ยไปตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งไอ้คนรุ่นหลังไม่ได้รู้เรื่องหรอกรู้แต่เรื่องดีๆทั้งนั้นแต่พระคัมภีร์เราเกิดอะไรขึ้นก็ว่าตามนั้นเพราะพระเจ้าทรงต้องการให้ลูกหลานของพระองค์นั้นจำเริญขึ้นด้วยสติปัญญาอย่างพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราเพื่อจะศึกษาสิ่งผิดพลาดเรียนรู้สิ่งผิดพลาดเรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีแล้วอย่าไปทำตามดังนั้นพระคัมภีร์จึงประกอบไปด้วยทุกเรื่องไม่มีการปิดเล่มนะบางครั้งศาสนาอื่นมาอ่านอุ้ยตอนนี้มันหยาบนะทำไมใส่ลงไปได้ยังไงเนี่ยลูกมาได้กับพ่อพ่อเมาเล่าพ่อแล้วก็ไปมีอะไรกันอะไรโอ้มันสกปรกผมไม่ใช่หรอกครับพระคัมภีร์บันทึกตามความจริงเพื่อให้เราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ป้องกันอย่าให้ทำอย่างนั้นซาโลมอนก็เหมือนกันข้อดีมีเยอะแยะแต่ก็มีข้อเสียที่เราปฏิเสธไม่ได้ใน2พงศาวดารบทที่1ข้อ11ถึง12พูดถึงซาโลมอนว่าซาโลมอนได้ขอทรัพย์ไม่ได้ขอนะไม่ได้ขอทรัพย์สมบัติความมั่งคั่งเกียรติไม่ได้ขอชีวิตศัตรูไม่ได้ขอชีวิตตัวเองให้ยืนยาวแต่ซาโลมอนขอสติปัญญาและความรู้เริ่มต้นดีมากเลยฮะโซโลมอนเนี่ยดูดีทีเดียวขอสติปัญญาและความรู้จากพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ทรงอวยพรโดยประทานสติปัญญาความรู้และภายหลังพระเจ้าก็ทรงให้โซโลมอนนั้นมีทรัพย์สมบัติมั่งคั่งมีเกียรติอย่างชนิดที่ไม่มีพระราชาองค์ใดผู้อยู่ก่อนโซโลมอนหรือผู้ที่จะมาภายหลังโซโลมอนจะมีเหมือนเห็นไหมสติปัญญาเป็นเรื่องสำคัญใน2พงศาวดารบทที่9ข้อ23ยังบันทึกอีกว่า ความที่มีชื่อเสียงของโซโลมอนนะในเรื่องสติปัญญาเนี่ยจนพระราชาทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินเนี่ยก็แสวงหาจะมาเข้าเฝ้าโซโลมอนเพื่อฟังพระสติปัญญาซึ่งพระเจ้าประทานไว้ในใจของโซโลมอนความจริงน่าจะเป็นช่องทางการประกาศอันใหญ่ยิ่งเลยนะระดับกษัตริย์ต้องหลายคนทั่วประเทศต่างๆมาแล้วก็ประกาศให้เป็นรับเชื่อพระเจ้าซะเลยสิโอ้ถ้ากษัตริย์ของแต่ละประเทศรับเชื่อพระเจ้าทั้งประเทศก็น่าจะคล้อยตามมาเป็นคนของพระเจ้าได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับเอ๊ะโซโลมอนทำไมตอนนั้นทำอะไรอยู่น่าคิดไหมครับราชินีแห่งเชบาเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่ามาทดลองสติปัญญาของโซโลมอนด้วยปัญหายากๆต่างๆแล้วโซโลมอนก็ตอบได้หมดมีตัวอย่างของการตัดสินคดีอันหนึ่งซึ่งบันทึกไว้ในเรื่องของการแย่งลูกใช่ไหมครับที่หญิงทับลูกเองตายในระหว่างนอนน่ะไม่รู้นอนไงขี้เศร้าเหลือเกินเหมือนคนไทยบางคนเหมือนกันนะที่ออกข่าวนอนแล้วก็ทับลูกตายไม่รู้ตัวเสร็จแล้วอีกคนนึงก็ไปแย่งลูกของคนอื่นมาแล้วก็ทะเลาะกันว่าลูกใครไอ้สมัยนั้นมันไม่มีตัว DNA ด้วยนะสมัยนี้นี่ง่ายหน่อยตัว DNA ก็รู้เลยโซโลมอนก็เป็นไงฮะใช้วิธีหลอกล่อโดยตัดสินว่างั้นแบ่งเป็น2ซีกแล้วกันเอาทารกนี่แบ่งเอาไปคนละซีกแล้วกันแม่แท้จริงก็บอกโอ้ไม่เอาเพราะความรักที่แม่ที่แท้จริงมีต่อลูกซึ่งต่างจากแม่ที่เป็นแม่ปลอมเรื่องนี้ก็มีเกร็ดอีกนิดนึงผมเคยพูดเรื่องนี้ให้แม่ผมฟังตอนผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆแม่ผมโมโหใหญ่เลยเนี่ยไปเรียนแบบพวกคริสเนี่ยไปเรียนแบบของคนจีนมาเพราะเขาฟังงิ้วในงิ้วเนี่ยมีเล่นเนี่ยนะเป็นกษัตริย์มีนามีแบ่งลูกนี่เหมือนกันเลยเป๊ะเลยผมบอกแม่พวกคริสเตียนเขาไปประกาศในเมืองจีนตั้งนานแล้วอ่ะงิ้วพวกคนแต่งเรื่องงิ้วอ่ะก็คงได้ยินเข้าอ่ะนะก็มาแต่งเป็นงิ้วให้เล่นไม่จริงอ่ะไม่จริงโอ้โหเถียงผมใหญ่เลยจนพอเป็นแม่ผมว่าเถียงแพ้แม่ไม่เป็นไรเขาสัมผัสในสิ่งที่เขารับรู้แต่แรกปั๊บว่าเขามั่นใจว่าอย่างนั้นเนี่ยมันแก้ยากละนะเป็นบทเรียนว่าพี่น้องครับบางทีอะไรที่มันฝังไปในลึกๆของใจนะฮะเป็นความเชื่อไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าบางทีแก้ยากจริงๆในอีกหลายเรื่องก็เป็นทำนองนั้นเหมือนกันนะครับความมั่งคั่งและพระเกียรติอันเรื่องลือของโซโลมอนเป็นขนาดไหนนี่เอาดูตัวอย่างนะครับใน2พงศาวดารบทที่9ข้อ13ถึง28นะฮะ2พงศาวดารบทที่9เอายกตัวอย่างเช่นทองคำนี่นะมีการส่งสวยจากประเทศที่คล้ายๆว่าเป็นอาณานิคมเพราะว่าเกรงกลัวกองทัพของโซโลมอนเนี่ยต้องส่งสวยมาปีนึงมาตัวเลขมันสวยนะตัวเลขตรงกับวิวรณ์666 666ตารางทำไมเลขมันประหลาด666ตารางต่อปีอันนี้ยังไม่รวมจากพวกบรรดาพ่อค้ากับกษัตริย์อื่นๆที่นอกเครือข่ายนะที่เอามาสวามิภักดิ์เอามาเอาใจเนี่ยเป็นทรัพย์สินเงินทองนะสร้างโล่ขนาดใหญ่200อันใช้ทองคำทุบทออุบอทุบนะไม่ใช่ชุบไม่ใช่ชออุบอชุบเอาก้อนทองคำแท้ๆเลย600เชเคลต่อโล่1อันเอามาทุบเหมือนตีดาบอะจนเป็นโล่ขนาดสวยงามใหญ่ๆแล้วยังมีโล่ขนาดเล็กลงมาอีก300อันใช้ทองคำ300เชเคลมาทุบทำโล่เพื่อจะเป็นสง่าราศีกับองคลักษ์พระที่นั่งของโซโลมอนนี่ใช้งาช้างขนาดใหญ่บุด้วยทองคำภาชนะทั้งสิ้นที่โซโลมอนใช้ทำด้วยทองคำเงินถือว่าเป็นของไม่มีค่าในสมัยโซโลมอนเนี่ยเป็นเหมือนก้อนหินเนี่ยพระพิมพ์บันทึกไว้งั้นน่ะเงินเฟ้อน่าดูนะเศรษฐกิจเฟ้อน่าดูเงินกลายเป็นเหมือนก้อนหินไม่ค่อยมีค่าเลยนะมีเครื่องบรรณาการมาทุกปีคราวนี้มาดูกองทัพมั่งยกตัวอย่างเช่นมีโรงช่องม้าถึง 4,000 ช่องสำหรับม้าและรถลบ 4,000 ช่องและมีโรงสำหรับคอกม้าขังเดี่ยวเนี่ย 40,000 คอกยังมีพลม้าอีก 12,000 คนกองทัพอันเกรียงไกรของโซโลมอนทีนี้เรามาย้อนดูว่าพระเจ้าเตือนเรื่องของกษัตริย์ยังไงนะแปลกใจว่าทำไมโซโลมอนไม่ได้อ่านเฉลยธรรมบัญญัติหรือไงในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่17ข้อ14ถึง17นะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่17ข้อ14ถึง17 14ถึง17บอกว่าเตือนไว้ล่วงหน้าเลยนะ บอกว่าเมื่อพวกอิสราเอลมาถึงแผ่นดินที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่อิสราเอลถือเป็นกรรมสิทธิ์แล้วเนี่ยถ้าจะตั้งกษัตริย์สิ่งแรกคือต้องไปที่ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้โอเคนี่ผ่านโซโลมอนนี่พระเจ้าทรงเลือกไว้อย่าตั้งคนต่างด้าวเป็นกษัตริย์โอเคโซโลมอนผ่านแต่ข้อต่อมาเราเริ่มไม่ผ่านแล้วนะเตือนในเฉลยธรรมบัญญัติเตือนว่าอย่าให้กษัตริย์มีม้าของตนเองมากเกินไปหรือเป็นเหตุให้ประชาชนกลับไปยังประเทศอียิปต์เพื่อจะมีม้ามากๆเพราะอะไรเพราะพระเจ้าเคยตรัสแล้วว่าเจ้าทั้งหลายจะไม่ได้กลับไปทางนั้นอีกเลยอันนี้พระเจ้าสั่งไว้นะออกจากอียิปต์แล้วเนี่ยออกแล้วออกเลยนะอย่าหวนกลับไปแล้วเป็นไงฮะตอนที่เวลาเผชิญความลำบากในช่วงที่อพยพเป็นไงเดี๋ยวก็อยากกลับไปเดี๋ยวก็อยากกลับไปเดี๋ยวก็จะกบฏกับโมเสสจะหาหัวหน้าใหม่ของตัวเองจะกลับไปตายอียิปต์ดีกว่าเลยเนี่ยพระเจ้าดักคอไว้ก่อนเลยอย่าให้มีม้ามากเพราะเดี๋ยวจะกลับไปอียิปต์ไปค้าขายม้าแล้วก็ไปนำเอาความคิดวัฒนธรรมความบาปจากอียิปต์กลับมายังอิสราเอลอีกผิดแล้วข้อหนึ่งนะยังมีอีกนะข้อต่อมาที่เตือนอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่17ข้อ14ถึง17นี่บอกอย่าให้กษัตริย์มีภรรยามากเกรงว่าจิตใจจะหันเหไปเสียผิดที่สองแล้วนะผู้ชายเราชอบมากมีเมียมากๆนี่บางคนก็ชอบนะบางคนบอกปวดหัวคนเดียวก็ปากก็มากแล้วถ้ามีหลายคนไม่รู้จะปากมากก็ไปเท่าไหร่อันนี้สำหรับผู้หญิงที่ไม่ได้ยึดถือทางพระเจ้านะครับก็เป็นอย่างนั้นและผิดที่สามพระธรรมตอนนี้เตือนว่าอย่าให้มีเงินทองเป็นของตนเองมากมายนะฮะสรุปสามมอที่พระเจ้าห้ามผมขอใช้ว่าสามมอแล้วกันนะอย่าม้ามากเมียมากมั่งมีมากสามมอนี่โซโลมอนเอาหมดเลยม้ามากเมียมากมั่งมีมากไอ้มั่งมีนี่มั่งมีเพื่อผู้อื่นน่ะได้นะพระเจ้าตุนเวลาอ่านพระคัมภีร์ต้องอ่านดีๆนะพระเจ้าไม่ได้ห้ามกษัตริย์ว่ามั่งมีนะเพราะพระเจ้ายังบอกแล้วอวยพรโซโลมอนให้มั่งมีใช่มั้ยไอ้แล้วพระองค์ขัดตัวเองได้ไงบางคนอ่านแล้วมันต่ำไปเหรอไม่ตีให้ดีเพราะว่ามีมากสำหรับประชาชนน่ะมันดีแต่พระคัมภีร์บอกแล้วมีมากสำหรับอะไรตัวเองไม่ดีโซโลมอนเนี่ยนะเรียกได้ว่าค้าอาวุธสงครามอ่ะสมัยนี้พวกที่ค้าสงครามก็ถือว่าเป็นพวกอาชญากรโลกนะหลายประเทศเที่ยวไปจับคนนู้นคนนี้ว่าค้าสงครามนะอเมริกามาจับในเมืองไทยไปไงวิกเตอร์บูอะไรเงี้ยแต่ตัวเองค้าใหญ่เลยเวลาคนอื่นไปถล่มใครก็โอ้ยเนี่ยอาชญากรสงครามต้องเอามาขึ้นศาลตอนนี้ถล่มลิเบียเละเลยนะช่วยกันนาโต้อะหลายประเทศเลยลุมกินโต๊ะอย่างเลยคาตาปีก็แน่นะป่านี้ยังอยู่ได้ยิงระเบิดไปตั้งเป็นเดือนแล้วทิ้งระเบิดเป็นเดือนมันยังอยู่ได้เลยนี่ทำไมแบบตัวต่อตัวนะไม่มีพวกมาลุมนี้นะกาดาฟีคงชนะนะเพราะฉะนั้นโซโลมอนว่าตามตรงแล้วคือค้าอาวุธสงครามเพราะอะไรเขาสั่งสมรถลบถึง 1,400 คันมีพลม้าอีก 12,000 คนอันนี้คือกองทัพของตัวเองนะแล้วก็ยังมีการไปเอาอิมพอร์ตม้าและรถลบมาจากอียิปต์ม้านี่เป็นฝูงๆเลยนะมาจากอียิปต์มาจากเมืองคูเอเอามาแล้วก็รถลบก็เอาเข้ามาไม่รู้อียิปต์จดลิขสิทธิ์รถลบว่านะโซโลมอนเลยไม่มีปัญญาจะสร้างเองในอิสราเอลต้องสั่งเข้ามาไม่รู้อะไรคือข้อจำกัดแต่สั่งเข้ามาแล้วก็ส่งออกเอ็กซ์พอร์ตม้าและรถลบไปยังกษัตริย์อย่างเช่นพวกฮิตไทพวกซีเรียไปแย่ให้เขาลบกันน่ะแล้วขายอาวุธสงครามรวยเลยครับเงินทองเข้ามาจนถือว่าเงินนี่เป็นของสามันเลยนะเหมือนก้อนหินรวยมากๆเลยจากอาวุธสงครามมีเมียมากยังไงครับเมียมากนี่ไม่ใช่เมียชาวอิสราเอลซะด้วยนะพอฉลาดเข้าสร้างวิหารเสร็จตอนนั้นดีมากเลยวิหารพระเจ้าสร้างเสร็จถวายแด่พระเจ้าทุกอย่างยังอยู่ในคันลองธรรมยังอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าพอเก่งมาก ประสบความสำเร็จมากๆนานวันไปนานวันไปชักจะลืมตัวก็เริ่มใช้ความคิดอย่างมนุษย์ละอย่างการทูตละก็เริ่มมีที่ปรึกษามาแนะนำบ้างอะไรบ้างโอ้ต้องเจริญความสัมพันธไมตรีกับประเทศนั้นประเทศนี้นะเพื่อการค้าเพื่อความมั่นคงของชาติดีที่สุดต้องเอาไปสู่ขอธิดาเขามาเป็นภรรยาเป็นมเหสีโซโลมอนก็อย่างนั้นแหละครับทรงรับเอาหญิงต่างด้าวมาเป็นภรรยาเยอะแยะเลยและที่เยอะแยะนี่ประเทศที่เป็นศัตรูทั้งนั้นเลยที่พระคัมภีร์เดิมบอกไว้แล้วอย่าไปยุ่งกับเขาศัตรูทั้งนั้นมีทั้งอียิปต์ที่ดาฟาโรมีทั้งโมอับอัมมอนเอโดมไซดอนฮิตไทศัตรูทั้งนั้นเลยแต่ซาโลมอนแปลงสนามรบให้เป็นสนามการค้าสู่ขอมาเป็นเมียหมดเลยแล้วก็ผูกพันกันทางด้านผลประโยชน์แล้วเป็นยังไงบรรดามเหสีซึ่งมีอยู่ถึง700คนนางห้ามอีก300คนแค่ฟังตัวเลขแล้วก็เหนื่อยแทน เหนื่อยแทนจริงๆภาระหนักเหลือเกินแล้วมเหสีเหล่านี้ที่มาจากต่างชาติไม่ได้มาแต่ตัวลำพังนี่แล้วฉันมาเปลี่ยนศาสนาฉันมารับเชื่อในพระยะโฮวาฉันจะมาตามทางของโซโลมอนนั้นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ได้เป็นยึดมั่นถือมั่นในรูปเคารพและลัทธิเดิมศาสนาเดิมซึ่งเป็นของซาตานทั้งนั้นเลยเอามาตั้งในพระวิหารบริสุทธิ์ของพระเจ้าด้วยต้องว่าโซโลมอนชราลงก็รักเมียเหล่านี้เหลือเกินเป็นไงเริ่มคล้อยตามน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันนะกร่อนเริ่มเอ็นเอียงตามและสุดท้ายเป็นไงทิ้งพระเจ้าไปนมัสการรูปเคารพทิ้งพระเจ้าไปนมัสการศาสนาเทียมเท็จทิ้งพระเจ้าไปนมัสการพระเจ้าปลอมหรือซาตานนี่นั่นคือปัญหาของการมีเมียมากในข้อต้องห้ามที่พระเจ้าทรงสั่งทีนี้ไอ้การมั่งมีมากนี่นอกจากว่าไม่ได้เพื่อตัวเองไม่ได้เพื่อผู้อื่นไม่ได้เพื่อประชาชนแล้วมันเน้นที่ตัวเองแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นการพึ่งพาความมั่งมีที่มาจากภายนอกทั้งการค้าอาวุธสงครามทั้งเครื่องบรรณาการมันไม่ได้ยืนบนลำแข้งลำขาของตัวเองอ่ะไม่ได้พึ่งตนเองไม่ได้ใช้หยับเศรษฐกิจยั่งยืนรู้ไหมประเทศไทยกับประเทศอื่นๆนี่จะคล้ายๆกันเลยคือเน้นความเติบโตทางเศรษฐกิจโดยอาศัยต่างประเทศมาลงทุนเยอะๆลงทุนอุตสาหกรรมลงทุนนู่นลงทุนนี่คนไทยทำเองไม่ค่อยเป็นอ่ะเอาแต่แรงงานไปขายคนที่เรียนดีหน่อยก็อาจจะได้เปรียบนิดนึงได้ผลประโยชน์มากขึ้นหน่อยนึงจากอุตสาหกรรมเหล่านั้นแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้อะไรต่างประเทศเงินมันเฟ้อเรื่อยๆถือไว้เป็นดอลลาร์มันก็ลดค่าลงถือไว้เป็นเยนมันก็ไม่มั่นคงถือเป็นยูโรว่าดีแล้วตอนนี้กรีซจะเจ๊งอีกแล้วนะเอาอย่างนี้ดีกว่ามาสร้างนู่นสร้างนี่ดีกว่าเป็นเงินเป็นทองมันค่าลดลงก็สร้างอยู่เลยนะคอนโดอพาร์ตเมนต์อะไรทำลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกรุงเทพซอยเนี่ยนิดเดียวสร้างตึกคอนโดสูงๆเต็มไปหมดท่อระบายน้ำก็ตีเดียวสร้างไว้ตอนสร้างตอนขายรีบขายตอนหน้าแรงนะเพราะหน้าฝนปุ๊บเนี่ยซอยมันเป็นคลองเดี๋ยวขายไม่ออกสร้างกันใหญ่เลยดีเหมือนกันนะอีกหน่อยก็ยึดนะยึดมาแจกคนจนออกปฏิวัติยึดเลยจำแบบคอมมิวนิสต์แต่ยึดมาแจกซึ่งเป็นของคนต่างชาติไม่มีใครอยู่อ่ะว่างๆเต็มไปหมดเลยคนอยู่สักกี่คนเนี่ยกี่ห้องเชียวแต่ไม่รู้เอาตังค์ไปทำอะไรไงไอ้สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเศรษฐกิจที่ไม่ยั่งยืนครับพี่น้องครับโซโลมอนนั้นทำตามพระเจ้าสั่งคือให้สร้างพระวิหารนั่นก็ดีอยู่หรอกแต่ต่อมาก็สร้างวังตัวเองด้วยที่ใหญ่โตไม่ให้น้อยหน้าใหญ่มหาศาลมีกองทัพอันยิ่งใหญ่อีกสิ่งเหล่านี้นี่เป็นไงครับมันต้องมีค่า implement ค่าบำรุงรักษาค่าดำเนินการสูงมากสูงมากมากและไม่ได้อยู่บนฐานเศรษฐกิจของตัวเองเนี่ยแต่บนฐานของเศรษฐกิจที่มาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยอีตอนที่มั่งคั่งอยู่เป็นไงทุกอย่างก็ราบรื่นดียิ่งใหญ่เกรียงไกรดีแต่อีตอนที่ชักไม่ค่อยมีจากต่างประเทศเข้ามาละอีตอนที่อำนาจเริ่มสั่นคลอนละกองกำลังที่ว่าเนี่ยขี่รถลบได้นี่เผลอๆไม่ใช่คนอิสราเอลด้วยนะเรานึกถึงอยุธยาหรือสมัยเก่าได้ไหมที่ว่ามีฉางต่างชาติเป็นกองทัพเล็กกองทัพน้อยอ่ะ มีทั้งฝรั่งมั่งจีนมั่งญี่ปุ่นมั่งอะไรเนี่ยที่เราเคยดูหนังเนี่ยประวัติศาสตร์เป็นเรื่องจริงเข้าใจว่าคนอิสราเอลเวลานั้นก็ไม่ได้เก่งกาจอย่างนั้นหรอกส่วนใหญ่เป็นเกษตรไอ้ที่ขี่รถลบได้เป็นนักลบเนี่ยคงมากับพวกธิดาประเทศต่างๆแล้วแหละอิมพอร์ตเข้ามาด้วยเป็นกองกำลังรักษาพระองค์ที่เข้มแข็งแต่ไม่มีตังค์แล้วเขาจะอยู่ไหมไม่อยู่ครับกลับบ้านรถลบอาจจะเอากลับไปด้วยเป็นค่าจ้างที่ไม่ได้จ่ายเวลาที่ไม่มีจากภายนอกแล้วเป็นไงฮะสุดท้ายก็ต้องมาลงที่ภาษีของราษฎรนี่เองคือจุดจบของลูกของโซโลมอนต่อจากโซโลมอนอีกทีโซโลมอนนี่ต่างจากอุสยานะใน2พงศาวดารบทที่26ข้อที่10พูดถึงอุสยาซึ่งมีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งของอิสราเอลบอกว่าอุสยาเนี่ยทรงรักเกษตรกรรมและกองทัพก็เข้มแข็งด้วยอันนี้ยืนบนลำแข้งของตัวเองกองทัพก็อยู่ในขนาดที่ตัวเองสามารถดูแลได้บริหารได้รักเกษตรกรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานี่เน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงพระองค์ทรงมีพระสติปัญญาอันเฉียบแหลมรู้ถึงอันตรายว่าประเทศไทยจะโตอย่างนี้ไปเนี่ยต้องแบ่งส่วนนะไอ้ส่วนที่มันแบบไม่ยั่งยืนก็ปล่อยมันไปตามวิถีทางมันแต่แกนกลางหัวใจหลักของคนไทยต้องอยู่บนเศรษฐกิจพอเพียงอยู่บนเศรษฐกิจที่บนลำแข้งเราเองเราทำได้เองอยู่เองฝรั่งไม่อยู่ญี่ปุ่นไม่อยู่ใครไม่อยู่ช่างหัวมันเรายังอยู่ได้ด้วยตัวเราเองตรงนี้สำคัญครับและกองทัพที่พอเหมาะพอสมก็จะอยู่ได้ด้วยปรากฏว่าพอโซโลมอนเนี่ยไปเริ่มต้นไว้ผิดแล้วก็แบกมหาศาลไว้ในมือในไหล่ในเรื่องงบประมาณแล้วพอไม่มีก็ไปลงที่ประชาชนเรื่องของภาษีหนักเข้าหนักเข้าจนเลโฮโบอัมซึ่งเป็นลูกของโซโลมอนเมื่อโซโลมอนตายไปแล้วนะก็มีการจะมอบหมายอำนาจกันประชาชนตัวแทนเผ่าต่างๆก็มาหาเลโฮโบอัมตามที่ได้รับเรียกร้องให้เข้ามาประชุมกันประชาชนก็ร้องบอกว่าโอ้โหพระราชบิดาของพระองค์คือโซโลมอนเนี่ยเอาแอกที่หนักเหลือเกินมาให้ข้าพระบาททั้งหลายแหละไม่หนักได้ยังไงล่ะครับเอาเฉพาะเรื่องเล่นๆไอ้เรื่องเล็กๆ เรื่องเดียวนะมเหสีต้องกี่คนเนี่ย700นางห้าม300แล้วไหนจะข้าราชบริพารไหนจะกองทัพไหนจะอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะไปหมดเอาเรื่องง่ายๆเรื่องเดียวเรื่องอาหารการกินคุณนึกภาพออกมั้ยมันจะใหญ่ขนาดไหนอ่ะพวกบรรดาเผ่าต่างๆต้องคอยเอาอาหารมาป้อนนะครับตามวันตามเวลาที่กำหนดอ่ะส่งมาเข้าวังเข้าค่ายทหารเข้าอะไรมันหนักอ่ะยิ่งตอนไม่ค่อยมีตังค์จากต่างประเทศมันยิ่งหนักเข้าไปอีกพวกนี้เลยร้องว่าแอกที่พระบิดาของพระองค์ทรงให้กับพวกเขานั้นหนักนักขอผ่อนการปฏิบัติให้แอกเบาลงได้ไหมแล้วพวกข้าพระบาททั้งหลายใน12เผ่าเนี่ยก็จะปฏิบัติฝ่าพระบาทต่อไปให้เป็นพระราชาต่อไปโซโลมอนเอ้ยเลโฮโบอัมลูกของโซโลมอนเนี่ยก็ไปปรึกษาที่ปรึกษาทีแรกที่ปรึกษาที่อายุมากหน่อยรู้เรื่องดีอายุมากแล้วอารมณ์ก็แบบเป็นผู้ใหญ่ดีก็บอกว่ายอมก็เหอะลดราวาศอกลงภาษีอะไรต่างปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่พูดง่ายตามภาษาผมนะสมัยนี้ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ปรับฐานภาษีใหม่แล้วเขาจะยังคงให้พระองค์เป็นกษัตริย์ต่อไปแต่พอไปปรึกษาที่ปรึกษาหนุ่มๆทั้งหลายแหล่พวกนี้มันไฟแรงเลือดร้อนเติบโตมาบนอะไรกันรู้ที่ตัวเองไม่เคยประสบการณ์ไม่เคยเห็นความลำบากของอิสราเอลตั้งแต่โบราณกาลมาเป็นยังไงพวกนี้บอกไปเลยท่านจะหนักยิ่งกว่าเก่าจะลงแท้ด้วยเลโฮโบอัมก็ดันไปเชื่อพวกคนหนุ่มนะไปบอกประชาชนอย่างนี้จะเพิ่มภาษีอีกจะหนักแบกแอกให้หนักเข้าอีกเขาเลยเป็นไงครับโอ้โหอย่างนี้ผมไม่เอาท่านแล้วเหลืออยู่สองเผ่าคือยูดาห์กับเบนจามินบางส่วนที่ยังจงรักภักดีต่อลูกหลานของดาวิดยังอยู่กับเลโฮโบอัมนอกนั้นขอแยกตัวไปเป็นอาณาจักรตอนเหนือคืออิสราเอลติดตามคนที่ชื่อเยโรโบอัมชื่อคล้ายๆกันเยโรโบอัมเข้าใจว่าตอนนั้นกองกำลังต่างด้าวที่ขี่รถลบได้ทั้งหลายแหละคงกลับบ้านไปแล้วล่ะงั้นเลโฮโบอัมก็คงจะสั่งพิชิตเลยเผด็จการเลยเข้าไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ไอ้ที่ดื้อๆทั้งหลายแล้วเอาให้อยู่แล้วก็ใช้เผด็จการปกครองต่อก็ไปหันกลับมาที่พวกยูดาห์กับพวกเบนจามินแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรียกกองทัพเบนจามินกับยูดาห์ปรากฏว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยสั่งห้ามไม่ให้พี่น้องฆ่ากันเองเขาเลยไม่ไปตามคำสั่งเลโฮโบอัมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องกลับวังตัวเองอาณาจักรถูกแบ่งไปน่าเสียดายที่ว่าเยโรโบอัมเนี่ยถูกเลือกสรรให้มาเพื่อสถานการณ์นี้แต่เยโรโบอัมสุดท้ายก็เหมือนกันเลยครับใช้สติปัญญาอย่างโลกนี้คือกลัวว่าคนอิสราเอลนั้นถ้ายังมาที่เยรูซาเล็มอย่าจงรักภักดีต่อทางนี้อีกเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนจิตใจมาคล้อยตามมาสวามิภักดิ์ต่อยูดาห์ก็เลยไปตั้งศาสนาใหม่ของตัวเองอ่ะตั้งบุโรหิตใหม่ของตัวเองตั้งเลวีไม่เอานะตั้งพวกตัวเองขึ้นมาเป็นทำพิธีต่างๆสร้างรูปเคารพตัวเองขึ้นมาจนเป็นเรื่องเป็นราวนะโอกาสหน้ามาขยายความต่อนั่นคือสติปัญญาแบบโลกนี้ซึ่งไม่ใช่สติปัญญาอย่างพระเจ้าที่ต้องการให้เขาเป็นพี่น้องครับเราเห็นต่างอย่างมากเลยระหว่างโยเซฟกับโซโลมอนโยเซฟนั้นดูอย่างพระธรรมกิจการบทที่7ข้อที่9ถึง10พูดถึงโยเซฟว่าฝ่ายบรรพบุรุษเหล่านั้นคิดอิจฉาโยเซฟจึงขายเขาไปยังประเทศอียิปต์แต่พระเจ้าทรงสถิตกับโยเซฟพระเจ้าทรงสถิตกับโยเซฟทรงโปรดช่วยให้พ้นจากความทุกข์ลำบากทั้งสิ้นให้มีความชอบธรรมมีสติปัญญาต่อพระพักฟาโรห์กษัตริย์ของประเทศอียิปต์ท่านจึงตั้งโยเซฟให้ครองประเทศอียิปต์กับทั้งพระราชสำนักของท่านโยเซฟได้รับเกียรติอย่างมากจากคนที่ติดคุกด้วยถูกกล่าวหาเนี่ยคุณสังเกตไหมว่าอ่านพระคัมภีร์แล้วคุณแปลกใจไหมเอ๊ะโบติฟาซึ่งเป็นทหารใหญ่เนี่ยถูกหยามอย่างมากเลยนะเมียมาฟ้องว่าโยเซฟไปปั้มเนี่ยแล้วโยเซฟก็เป็นแค่เป็นทาสทำไมไม่ฟันทิ้งกันเลยอ่ะใช่ไหมมาปั้มเมียฆ่าหรือฟันเลยแล้วทำไมจับโยเซฟเข้าคุกก็แสดงว่ารู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยกับโยเซฟทำอะไรก็จำเริญขึ้นแล้วก็คงรู้นิสัยเมียตัวเองอ่ะพระเจ้าชู้ก็เลยยังมีคุณธรรมนะเว้นชีวิตโยเซฟเอาจับขังคุกเพื่อไม่ให้ขายขี้หน้าคนในครอบครัวก็เข้าล็อกที่พระเจ้าเตรียมไว้เลยฮะที่ไปถึงฟาโรห์ได้แล้วคุณสังเกตต่อไปไหมว่าทำไมฟาโรห์เมื่อโยเซฟทำนายฝันเฉลยแล้วว่าจะเกิดการอุดมสมบูรณ์7ปีกันดานอาหาร7ปีให้เตรียมตัวไว้ก่อนความจริงบทบาทของโยเซฟน่าจะจบตรงนี้นะแล้วก็แค่เป็นแบบรับใช้ในวังเป็นปราชญ์เป็นอะไรก็ว่าไปเป็นโหราจารย์เป็นอะไรก็ว่าไปแต่กลับถอดแหวนให้แต่งตั้งเลยให้รองจากฟาโรห์ปกครองประเทศฟาอียิปต์รองจากฟาโรห์ให้อำนาจในพระราชวังด้วยเอาคนมาจากคุกที่ไม่รู้จักมาก่อนทำไมมาแต่งตั้งอย่างนี้แปลกใจไหมไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมก็แสดงว่าสำนักของฟาโรห์เวลานั้นเนี่ยมันคอร์รัปชันกันสูงเหลือเกินอาจจะมีการแบ่งสีแบ่งฝ่ายกันรุนแรงเหลือเกินจนฟาโรห์ใช้สีนี้ไอ้สีนั้นเกลียดใช้สีนี้ไอ้สีนี้เกลียดเดี๋ยวก่อการทำให้ไอ้การกักไอ้การปลูกเตรียมอาหารไว้7ปีเก็บกักไว้เพื่ออีก7ปีกันดารมันจะล้มเหลวจะมาใช้ไอ้ตรงนี้เดี๋ยวไอ้ตรงนี้มันก็คอร์รัปชันสูงอีกไอ้นี่กินได้ไอ้นั่นกินมากเลยโอ้เอาใช้โยเซฟนี่แหละดีที่สุดแล้วไม่มีประวัติเสื่อมเสียคนของพระเจ้าจริงๆไม่มีอะไรจะเสียด้วยไปถึงไอ้คนที่นั่นก็ไม่ต้องเกรงใจเพราะไม่ได้มีอะไรกันมาก่อนนะไอ้ข้าราชการใหญ่คนนี้ก็ไม่รู้ไม่สนใจอ่ะเพราะโยเซฟไม่เคยมีเขาไม่เคยมีบุญคุณอะไรจะมาก่อนที่ต้องมาเกรงใจไปตอบแทนอะไรก็ทำได้อย่างอิสระใช้สติปัญญาของพระเจ้าได้อย่างเต็มที่โดยมีฟาโรห์มอบอำนาจให้แล้วโครงการเก็บอาหารเพื่อภัยแล้งก็สำเร็จไปด้วยดีแล้วก็ยังเจือจางไปยังประเทศอื่นๆรวมทั้งคนอิสราเอลด้วยที่ได้รับการเจือจางอันนี้เห็นไหมสติปัญญาของโยเซฟซึ่งเป็นผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าเนี่ยช่วยนอกจากอียิปต์แล้วยังช่วยคนอิสราเอลและประเทศอื่นอีกด้วยไม่ให้อดตายนะพระเยซูทรงเป็นต้นแบบของผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าและมีพระสติปัญญาอย่างสูงมากในมัทธิวบทที่13ข้อ54บอกว่าเมื่อเสด็จมาถึงตำบลบ้านของพระองค์แล้วก็สั่งสอนในธรรมศาลาของเขาจนคนทั้งหลายประหลาดใจและพูดกันว่าคนนี้มีสติปัญญาและฤทธิ์มหัศจรรย์อย่างนี้มาจากไหนพี่น้องครับสังเกตไหมครับพระเยซูใช้ชีวิตของพระองค์นั้นแบบชีวิตพอเพียงนะครับ และพระองค์ทรงเชื่อฟังพระเจ้าอยู่ในทางพระเจ้าจนถึงวันที่ถูกตรึงกางเขนเลยถ้าเราดูพระเยซูตั้งแต่วันที่ถูกเริ่มต้นเตรียมการก่อนราชดำเนินพระราชกิจถูกงานทดลอง40วันในถิ่นทุรกันดารเนี่ยเป็นไงพระองค์มั่นคงตั้งแต่เวลานั้นตั้งแต่ก้าวแรกเลยอดตายเกือบจะตายอยู่แล้วอ่ะ40วันไม่ได้กินอะไรอ่ะมามันมาบอกว่าให้ทำก้อนหินเป็นพักกายอาหารสิความจริงด้วยเหตุผลตามสติปัญญามันมีข้ออ้างเยอะนะว่าควรจะทำได้แต่พระองค์ก็ไม่ใช่ไหมพระองค์บอกจำเป็นต้องเลี้ยงชีวิตนั้นจริงๆแล้วไม่ได้มีแต่ความสำคัญเรื่องอาหารแต่ต้องบำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณด้วยพระวจนะของพระเจ้าพระองค์ทรงยึดถือกติกาของพระเจ้ากฎเกณฑ์กฎหมายที่พระเจ้าทรงกำหนดพระองค์ทรงเคารพไม่หลีกเลี่ยงไม่ซิกแซกไม่แอพพลายไม่ดิ้นดุกดิกดุกดิกเพื่อจะเอามาเป็นประโยชน์ของตัวเองจะอ้างก็ได้ว่าโอ้ตายแล้วตัวเองเป็นพระบุตรของพระเจ้านะก็ทำก้อนหินเป็นอาหารสิทำได้ไหมผมเชื่อว่าทำได้แต่พระองค์ไม่เอากฎเกณฑ์พิเศษตรงนี้มาใช้มาดูอีกอันนึงครับเจ้าเมืองไทยละในเอเสเคียบทที่28ข้อที่1ถึง19เอเสเคียบทที่28นะฮะตั้งแต่ข้อที่1ไล่ไปเลยถึงข้อ19อันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงของการพยองตัวของคนที่มีสติปัญญาและความมั่งคั่งคือเจ้าเมืองไทยละพระพีตอนนี้บันทึกว่ากษัตริย์เมืองไทยละเนี่ยพยองด้วยความมั่งคั่งและความรู้มาจากนานาชาติเลยนะเป็นศูนย์กลางความรู้คล้ายๆอียิปต์สมัยโบราณนี่แหละปรากฏว่าเจ้ากษัตริย์เมืองไทยละเนี่ยใจพยองขึ้นถึงขนาดกล้าพูดว่าข้าเป็นพระเจ้าข้าเป็นพระเจ้านั่งอยู่ในที่นั่งแห่งพระเจ้านี่กษัตริย์เมืองไทยละเก่งขนาดนั้นนะแล้วยังบอกอีกว่าข้าฉลาดอย่างพระเจ้าพระองค์พี่ยังยอมรับนะว่าจริงอยู่ฉลาดกว่าดาเนียลจริงฉลาดกว่าดาเนียลอีกนะเจ้าเมืองไทยละไม่มีความลับอันใดที่ซ่อนให้พ้นจากเจ้าได้ก็ยอมรับแล้วว่าฉลาดทั้งโลกเนี่ยฉลาดจริงข้อต่อมาจะบอกอีกว่าแล้วทรัพย์สมบัติเนี่ยนะกษัตริย์เมืองไทยละก็หามาสำหรับตนเขามีสติปัญญายิ่งใหญ่ในการค้าขายร่ำรวยแล้วก็พยองขึ้นพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงนำคนต่างด้าวมาสู้กับเจ้าจะเอาชนชาติที่ทารุณที่สุดก็ทำให้ความสง่างามของเจ้านั้นสาธารแล้วดูซิว่ากษัตริย์เมืองไทยละดูซิว่าเจ้าจะยังกล่าวต่อไปไหมว่าข้าเป็นพระเจ้าต่อหน้าคนที่จะฆ่าเจ้าแล้วเนี่ยพี่น้องครับขอเรามาใช้สติปัญญาจากพระเจ้าในทุกๆเรื่องของชีวิตนะครับไม่ว่าจะมิติไหนก็ตามเศรษฐกิจสังคมการเมืองมันไม่มีเว้นหรอกครับผมขอฝากอีกนิดนึงด้วยความเป็นห่วงคริสเตียนนั้นบางทีเวลาไปยุ่งกับเรื่องการเมืองแล้วเนี่ยเราเอาความสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดให้กับใครผมขอให้กับพระเจ้าแต่ผมเสียใจมากที่เห็นพี่น้องคริสเตียนที่รู้จักก็ดีไม่เคยรู้จักก็ดีแล้วกระตือร้อนกับเรื่องการเมืองมากเลยจนไม่เคยเห็นเขากระตือร้อนอย่างนี้กับงานของพระเจ้าเลยคริสเตียนบางคนชอบดาราบางคนชอบนักร้องบางคนชอบนักการเมืองบางคนถ้ามีใครไปพูดอะไรแขวะนักร้องดาราเหล่านั้นเนี่ยโอ้ยเขาเครียดแค้นมากเลยแต่เวลาคริสเตียนถูกรังแกเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เห็นคนนั้นแสดงอะไรออกเลยอ่ะเรากำลังใช้สติปัญญาแบบพระเจ้าหรือเปล่าพระเจ้าต้องการให้เราเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางโดยพระยิ่งไม่ต้องเป็นหางตามก้นนักการเมืองสมัยก่อนคอมมิวนิสต์ก็หลอกคนไปทั่วนะครับทำให้คนฆ่ากันตายยึดทรัพย์เขาฆ่าเขาคริสเตียนจากประเทศคอมมิวนิสต์หลายคนต้องหนีแม้กระทั่งเมืองจีนก็หนีมาเมืองไทยก็เยอะอยู่ไม่ได้เพราะเขาใส่ร้ายเอาเขาจะยึดทรัพย์เขาจะฆ่าคนมีฐานะคนมีสมบัติก็ถูกยึดถูกฆ่าคนไม่มีความผิดถูกจับไปขังฆ่ากักกันฆ่ากันเป็นล้านน่ะแล้วสิ่งที่ตามมาคือพอโลกมันพัฒนาไปเจริญมาเห็นไหมสุดท้ายคอมมิวนิสต์ก็กลายเป็นนายทุนหมดเลยคนที่เคยเป็นแกนนำสำคัญในคอมมิวนิสต์กลายเป็นนายทุนร่ำรวยกันเยอะแยะไปคุณไปดูเลยรัสเซียจีนประเทศต่างๆเหมือนกันหมดประชาธิปไตยหรือคอมมิวนิสต์ก็ตามถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่ด้วยอย่างแท้จริง มันไม่เป็นไปตามอุดมการณ์ได้หรอครับคุณเชื่อผมเถอะคอมมิวนิสต์คุณไปเปิดดูเถอะกิจการเนี่ยไม่ได้มีบังคับทรัพย์สินไม่มีครับเลยทุกคนเต็มใจด้วยพันยามสุดทรงนำพาให้เข้ามาร่วมกันเป็นกองกลางนั่นคือต้นแบบของคอมมูนที่แท้จริงแต่พวกลัทธิคอมมิวนิสต์เอาไปเรียนแบบแล้วก็ใช้วิธีมารน่ะใช้ความรุนแรงแบบมารประชาธิปไตยถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่ด้วยนี่แย่นะครับคนสอดแนมที่ผู้รับใช้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนู่นน่ะเทศน่ะเกิดเข้าลงประชามติมา10คนบอกไม่เข้าคณะอันโอ๊ยมันน่าไม่เข้าเมืองนั้นน่ะมันน่ากลัวคนยักทั้งนั้นเลยอีก2คนบอกสู้เถอะชนะแน่แพ้เสียงข้างมากครับอิสราเอลเลยไปลำบากอีกหลายปีเลยทูตสวรรค์ไปที่ในเอเมืองโซโดมเนี่ยจะไปช่วยโลดคนในเมืองที่เป็นผู้ชายมาลงมติหมดเลยว่าเอาทูตสวรรค์มาฉันจะมาทำข่มขืนง่ายๆเป็นประชามติเพราะฉะนั้นอย่าไปลุ่มหลงมันมากการปกครองทุกวันนี้มันเป็นการปกครองที่ชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อต้องทำใจนะฮะมันชั่วครั้งชั่วคราวเรากำลังรอการปกครองที่แท้จริงที่พระเยซูจะมาปกครองเองอะและในแผ่นดินของพระเจ้าเวลานั้นอะคือของจริงเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ถึงเตือนเราว่าให้เราในตีตัสก็ดีบทที่3หรือในโรมบทที่13ก็ดีได้เตือนแล้วว่าให้เรานอบน้อมต่อเจ้าบ้านผ่านเมืองให้เชื่อฟังให้ยอมอยู่ใต้บังคับบัญชาผมอ่านตอนนี้ตอนเป็นคริสเตียนใหม่ๆผมก็หงุดหงิดใจมากเลยทำไมพระคัมภีร์เขียนอย่างเงี้ยตอนเป็นคริสเตียนใหม่ๆนะเรารู้อยู่ว่าเนบูคัดเนสซาร์ก็ร้ายมากเลยมาทำลายอิสราเอลแล้วก็จับอิสราเอลไปเป็นทาสไปเป็นเชลยทำไมพระคัมภีร์บอกเนบูคัดเนสซาร์นี่พระเจ้ามันก็ตั้งขึ้นมาเรารู้ว่าซีซ่าเนี่ยโหดร้ายมากเลยกับคนประเทศต่างๆยังไงแล้วทำไมพระธรรมโรมบอกให้อยู่ใต้บังคับบัญชาของซีซ่าพออายุมากขึ้นเป็นคริสเตียนนานเข้าสติปัญญาพระเจ้าก็เริ่มมีเข้าใจว่าโอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันชั่วครั้งชั่วคราวพระเยซูไม่ได้ตอนที่พระองค์ก่อนจะถูกตรึงใช่ไหมพระองค์ไม่ได้ลุกขึ้นต่อสู้กับการเมืองน้ำเน่าในเวลานั้นเลยไม่ได้ลุกขึ้นต่อสู้กับอำนาจของโรมในเวลานั้นเลยเพราะพระองค์รู้อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งโรมนั่นแหละจะต้องกลับมาเป็นคริสเตียนเสียเวลาจะมาสู้กับอำนาจทางฝ่ายเนื้อหนังเพราะมันเป็นชั่วครั้งชั่วคราวอาณาจักรเนบูคัดเนสซาร์บาบิโลนก็ล่มไปฮะอาณาจักรโรมันก็ล่มไปพระองค์มุ่งตรงไปที่เรื่องของการปกครองที่แท้จริงคือการปกครองโดยพระองค์มาเป็นผู้ปกครองแบบตามทางของพระเจ้าบนแผ่นดินในแผ่นดินของพระเจ้าพวกเราอยู่เงียบยอมถูกตรึงที่กางเขนเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องการเมืองเขาถือบอกว่ามันคนไทยเราใช้คำดีนะเล่นการเมืองมันเล่นเล่นอย่าไปจริงจังอย่าไปแบบถวายชีวิตกับมันเราจะได้ฉลาดแล้วเข้าใจอะไรอะไรได้เราจะได้ไม่งมงายให้เขาจูงใจหรือหลอกเราได้เราต้องอธิษฐานเผื่อมากๆนะครับพี่น้องครับประเทศมุสลิมประเทศคอมมิวนิสต์บางประเทศอย่างที่เคยมีผู้เทศท่านหนึ่งมาเทศที่นี่ที่บอกว่าประเทศลาวนี่เขาใช้ชื่อประเทศแล้วนะว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยฮะเขาใช้คำประชาธิปไตยประชาชนเราแต่เขาเป็นคอมมิวนิสต์อ่ะแต่เขาบอกว่าเขาเสียงข้างมากไงเสียงข้างมากบอกให้เป็นคอมมิวนิสต์ก็เป็นคอมมิวนิสต์แล้วเป็นไงมุสลิมก็ดีคอมมิวนิสต์ก็ดีเขาออกกฎหมายโดยเสียงข้างมากว่าห้ามคริสเตียนประกาศแล้วผิดกฎหมายต้องติดคุกคุณเห็นไหมฮะประชาธิปไตยเตรียมใจไว้นะครับไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในสังคมที่มันผันแปรไปเรื่อยๆแล้วมันคล้ายๆเรียนแบบกันมาในแต่ละประเทศแต่ละประเทศคริสเตียนจะอยู่ยังไงในเวลานั้นวันที่ใกล้เวลาที่พระเยซูจะมาเนี่ยคุณอย่าได้ประมาทเสรีภาพในเมืองไทยอนาคตมันไม่แน่นอนอธิษฐานมากๆนะพี่น้องอย่าให้กลายเป็นว่าสุดท้ายเราเสรีภาพเราจะน้อยลงเพราะเราถูกจำกัดด้วยกฎหมายนะครับคงมีอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้กันไปนะครับด้วยเวลาจำกัดก็จะขอให้จบพระคำพระเจ้าในวันนี้โดยขอสรุปว่าสติปัญญาจากพระเจ้านั้นต่างจากโลกนี้ความยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เรานั้นเชื่อฟังและไม่ทำบาปเมื่อเรามีสติปัญญาที่ดีคนฉลาดถ้ามีความยำเกรงเราจะเชื่อฟังพระเจ้าแล้วเราไม่ทำบาปเมื่อเราขาดความยำเกรงพระเจ้าปั๊บเนี่ยพระเจ้ากลายเป็นเพื่อนเล่นเราแล้วมีสหายเลิศไงฮะพระเจ้าเป็นสหายเราสุดท้ายความยำเกรงเป็นไง บางทีบางคนเลยเถิดไม่เกรงกลัวพระเจ้าแล้วก็ริเริ่มทำบาปบางคนเป็นถึงผู้รับใช้ที่มีตำแหน่งสูงแล้วเนี่ยไปยุ่งเรื่องการเมืองปั๊บนี่โอ้โหเสียคนเลยครับไอ้ที่เคยพูดตรงจะเป็นพูดโกหกไอ้ที่เคยใช้เงินทองถูกต้องก็ไปใช้เงินของพระเจ้าในทางที่ผิดจนคิดจักแตกแยกทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่าใช้เงินผิดคุณเห็นไหมพิษสงของการเมืองมันเป็นอย่างนี้แต่พระเยซูเรามั่นคงบอกให้เอาก้อนหินเป็นอาหารเด็กไม่ครับเอาไปอยู่บนตึกบนหลังคาสูงของวิหารในนครบริสุทธิ์ก็เปรียบเหมือนคนที่อยู่บนตำแหน่งสูงของคริสเตียนเนี่ยกระโจนลงมาดิเดี๋ยวจะมีทูตสวรรค์รองรับเองเดี๋ยวพระเจ้ารับผิดชอบผู้รับใช้หลายคนที่ประสบความสำเร็จจนถึงจุดสูงเนี่ยแล้วก็เลยเถิดอ่ะคือทำอะไรก็ได้เดี๋ยวพระเจ้ารับผิดชอบเองกระโจนลงมาเลยตายครับตายครับไม่มีใครรองรับเพราะพระเจ้าบอกไม่ใช่น้ำพระทัยขององค์มีหลายคนที่โดนอย่างพระเยซูคือเอาไปในที่ที่มองเห็นราชนาจักรทั้งหลายได้ในความเจริญรุ่งเรืองแล้วซาตานบอกว่ากราบนมัสการก้มกราบเราสิแล้วเราจะให้กับเจ้าคริสเตียนหลายคนพอเห็นช่องทางเงินทองทรัพย์สินโอ้โหอะไรต่างๆได้ยอมนะทิ้งอุดมการเก่าทิ้งชีวิตคริสเตียนไปนมัสการรูปเคารพไปนมัสการซาตานเพราะต้องการรวยแต่เราทุกคนจะเอาอย่างพระเยซูใช่ไหมจะกราบนมัสการพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเอเมนไหมครับเอเมนเพราะนั้นสติปัญญาจากพระเจ้านั้นจะเป็นเหมือนศิลาไม่ใช่ฟองสบู่จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงรวยอย่างมีสตินะครับและจะสร้างความมั่นคงให้กับเราทุกคนที่เราติดสนิทอยู่กับพระเจ้าขอจบด้วย1ยอห์นบทที่5ข้อที่20เราทั้งหลายรู้ว่าพระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้วและได้ทรงประทานสติปัญญาให้เราเพื่อให้เรารู้จักพระเจ้าแท้และเราอยู่ในพระเจ้าแท้นั้นโดยอยู่ในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าแท้และเป็นชีวิตนิรันดร์ให้เราลุกใจอธิษฐานครับขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้เรานั้นได้อยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแท้และผู้หนึ่งผู้ใดที่ขาดสติปัญญาที่เป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่มาจากพระองค์นั้นขอเติมให้กับเราด้วยเรารู้ตัวว่าเราจริงๆแล้วเป็นคนเขาแต่โดยพระองค์ทรงอยู่กับเรานั้นทำให้เรานั้นมีสติปัญญาที่ดีขึ้นขอทรงช่วยเราทุกคนด้วยพระองค์เจ้าที่เขาเหล่านั้นจะประหลาดใจว่าโดยฐานะโดยความรู้โดยสถานะทางสังคมนั้นทำไมเราถึงทำอะไรต่างๆได้อย่างผู้เฉลียวฉลาดเมื่อเราไปในนามของพระองค์จนเขาจะต้องยอมรับว่าคริสเตียนนั้นมีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยและมีสติปัญญาที่มาจากพระองค์ขอทรงให้เราทั้งหลายนั้นจำเริญขึ้นในทางของพระองค์เมื่อเราประกอบกิจการใดไม่ว่าจะเป็นของส่วนตัวเราเองหรือเป็นลูกจ้างเขาก็ดีขอให้จำเริญขึ้นด้วยสติปัญญาที่มาจากพระองค์เจ้าในเรานั้นรู้เท่าทันมารซาตานทุกอย่างขอบคุณพระองค์ที่ทรงช่วยเราตลอดมาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน